Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинається вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Вальдемара Павловича. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки! Сердечно вітаю всіх радіослухачів, сердечно вітаю також тебе, Сергію.
Вітаю вас. Отже, про що сьогодні будемо говорити?
Тема якнайбільше придатна до кожного часу, до кожного періоду, але особливо також під час Великого посту, думаю, що потрібно нам, кожному з нас, задати собі запитання, чим ми, як християни, повинні відрізнятися від інших людей, які живуть на світі? Чим наше життя має бути особливим, коли дивимося на наше сьогодення, також на теперішній час, який переживаємо і в Україні, і взагалі в світі. Слухаючи також про різні свідчення, переслідування в різних куточках світу, коли люди заради імені Христа є під загрозою втрати життя чи свого здоров'я. Ну і ми також є... Часто люди, які нас зараз слухають, чи самі переживали такі моменти в своєму житті, чи їхні предки також віддали своє життя за Христа, зберігаючи віру, але не зберігаючи свого життя, зберігаючи свою гідність, але не зберігаючи своєї екзистенції. Тому я думаю, що така тема сьогоднішньої катехези, вона буде для нас таким підсумком того часу, який зараз ми розпочали, часу Великого посту, але цей час Великого посту, він має бути також для того, щоб ми усвідомлювали собі, ким ми є, і чого також від нас вимагає світ, і які небезпеки від світу ми можемо також отримувати.
Ну що ж, тема дуже цікава, актуальна. Отже, передаємо вам слово, свої запитання ближче до завершення програми будемо ставити. Будь ласка.
Я хотів би взагалі вийти. Чому така тема сьогоднішньої катехези? Тому що останнім часом починав читати різні документи отців церкви. Почав інтересуватися також наново різними документами патрологічними. І знайшов лист до Діогнета, послання до Діогнета. Ну, дуже важливий документ, який був після Біблії, є свідченням навчання учнів апостолів. Я хотів би на початку його зачитати, тому що я думаю, що це буде дуже цікавий якби вступ до нашої сьогоднішньої катехези і, власне, лист до Діогнета. Цей ранньохристиянський документ має бути також для нас таким виходом до того, щоб ми усвідомлювали собі, що протягом 2000 років ані наша ситуація, ані наша екзистенція як християн, ані також проблеми, з якими ми сьогодні зустрічаємося, вони не змінилися, тому що не змінилися також люди і не змінився сатана, який постійно їх зводить. Отож, що можемо прочитати в 5-6 розділі послання до Діогнета? Християни не відрізняються від інших людей ні країною, ні мовою, ні життєвими звичками. Вони не населяють окремих міст, не вживають якоїсь особливої мови. В їхньому способі життя немає нічого особливого, тільки їх навчання. Це не є плід людської думки і не вигадка людей, які шукають новинок. Вони не схиляються до жодного людського вчення, як інші. Вони, живучи в грецьких і варварських містах, як декому прийшлося, і пристосовуються до звичаїв місцевих жителів в одежі, в їжі і в усьому іншому, являють світові дивовижний і воістину неймовірний спосіб життя. Живуть вони у своїй батьківщині, але як чужинці. Мають участь у всьому, як громадяни, але мають долю іноземців. Для них кожна чужа країна – вітчизна, а кожна батьківщина – країна чужа. Вони одружуються, як інші, і як усі, народжують дітей, але не покидають їх, як деякі. Вони ділять між собою трапезу, але не подружне ложе. Вони у плоті, але не живуть по плоті, перебувають на землі, але вони громадяни неба. Вони скоряються писаним законам, але їх спосіб життя перевершує ці закони. Вони люблять усіх і від усіх бувають гонимі. Їх не знають, але засуджують, вбивають їх, а вони цим отримують вічне життя. Вони вбогі, а збагачують багатьох. Їм всього не вистачає, а вони відчувають в усьому достаток. Знеславлюють їх, а вони у цьому безчесті бачать свою славу. Очерняючи їх, хоча вони дають свідоцтво праведності. Проклинають їх, а вони благословляють. Вони роблять добро, а за це караються. Коли їх карають, вони радіють, немовби їм давали життя. Юдеї воюють проти них, як з іноземцями, греки їх переслідують. Але вороги їхні не можуть вказати причини своїй ненависті. Одним словом, як душа у тілі, так християни у світі. Плоть ненавидить душу і воює проти неї, хоча вона їй нічого поганого не зробила, а лише забороняє віддаватись плотським задоволенням. Так світ ненавидить християн, які своєю поведінкою протистоять земним похотям. І як душа любить свою плоть і її складові частини, хоча б вони її ненавидять, так і християни люблять тих, які їх ненавидять. Як душа, терплячи голод і спрагу, поліпшується, так і християни, приймаючи гоніння, кожного дня збільшують своє число. Прекрасний текст. Я думаю, що багато з нас, він може надихати до того, щоб не тільки зробити добрий іспит совісті, іспит сумління з того, як виглядає наше християнське життя у сучасному світі, в Києві, в Житомирі, в Довбиші, у 2018 році, 26 лютого. Чи насправді наше життя, сучасне життя, відрізняється від інших людей? Багато нехристиян, по суті, вони теж хороші люди. Однак сама доброта не може бути тільки єдиним, чого хоче від нас Господь Бог. Одна доброта не є умовою також до того, щоб війти до Царства Божого. План Божий сягає далі. Він хоче, щоб його наука, тобто Господь хоче, щоб його наука стала нашим способом життя, нашим стилем життя. Щоб наука про Господа і про його заповіді, і про його волю відносно до людини не була тільки чистою теорією, не була тільки історією спасіння, але Бог хоче, щоб ми самі на щодень створювали історію нашого індивідуального особистого спасіння. Бо хоче, щоб ми просто стали святими, так як він є святий. Це часто може здаватися непосильним завданням. Нам може здаватися, що ми не гідні святості, дивлячись на наше життя, на наші моменти, коли ми про Бога забували, відходили від нього. Ми можемо часто дивитися на себе, як на тих, які недостойні Царства Небесного. Навіть коли ми молимося, віримо глибоко в те, що ми метою нашого життя є Царство Небесне і перебування з Богом, ми насправді можемо не до кінця в це вірити. Маємо також в цій дорозі нашої, нашій дорозі до неба, покластися просто на Ісуса і на Його волю. Тому що так насправді з Ісусом ми здатні на дивовижні речі. Потрібно прийняти такий ризик в своєму житті. Часто ми хочемо самі своїми силами побороти ті чи інші наші шкідливі звички, гріхи, які нас гнітять, які нас віддаляють від інших. Ми через них втрачаємо справжніх друзів, а отримуємо якусь атрапу друзів. І самі не віримо в те, що можемо визволитися з тих чи інших шкідливих звичок. Але насправді, коли ми запросимо до нашої боротьби з нашим внутрішнім гріхом, запросимо Ісуса, йому це все віддамо, не боячись, не лякаючись того, що воно потрібно в нашому житті також провести таку особливу хірургічне втручання. Але щоб насправді поломану руку чи ногу можна було правильно скласти, бо тому, коли ми, наприклад, поламаємо, ніколи в житті нічого не поламав, слава Богу, поки що, але я так думаю, що колись мусить бути цей перший раз, але коли ми ламаємо, наприклад, руку чи ногу, і ця нога чи рука нам погано зростається, вона спричиняє біль і наше каліцтво до кінця життя. Щоб ми могли на ново отримати повне здоров'я, повну владність нашої руки чи ноги, ми повинні знову, хірург, спеціаліст повинен її на ново поламати і по-новому скласти, так, щоб вона могла нормально зростатися. І час Великого Посту – це такий час, коли ми маємо поламати то, що потрібно, що нам неправильно зростається в такому духовному сенсі. Може подивитися на нашу молитву, може подивитися на наше ставлення до тих чи інших наших християнських прав життя. Я не люблю дуже слова обов'язок, але прав, тобто правила життя, християнське правило життя, Боже правило життя. Коли ми маємо щось ламати, то потрібно дивитися на те, яким прикладом в цій дорозі нашої, в переміні сучасного світу, яким прикладом може бути для нас Ісус. Бо то, що Ісус говорить до кожного з нас, і до мене, і до тебе, то те, що Бог тебе любить. І Він з любові до тебе, з любові до мене готовий зробити все. Не про те, щоб нам це показати, але щоб нам цю любов проявити. Божа любов не є на словах. Божа любов є в конкретних вчинках. І щоб допомогти повернутися до цієї любові, Бог дав нам два завдання, дві заповіді. Тобто любитимеш Господа, Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею, всією думкою своєю, і любитимеш ближнього свого як самого себе. На тих двох заповідях тримається весь закон і пророки, навчає нас Ісус. А євангеліст Матай в 22 розділі своєї Євангелії про це записує. Отож, основне наше, головне завдання – це любити Бога і любити свого ближнього. Це усіма своїми силами, усіма діями своїми Ісус пояснював. Він якби також доручив апостолам і своїм послідовникам, тобто також нам в якомусь плані, в повному обсязі, доручив це продовжувати. Тобто, якщо хочеш любити Бога, то хочеш жити так, як Він цього від тебе бажає. 10 заповідей утотожнюють і пояснюють мету Бога. Але Ісус просить нас робити більше, ніж дотримуватися заповідей. Він також дає нам блаженства. Він також показує нам проповідь про страшний суд, яка також, як такі слова приспіву, повторюється його слова: «Те, що зробиш одному з моїх найменших братів, то це ти мені зробив». І церква якби узагальнила ці всі вияви любові, про які нас просив Ісус, у вчинках милосердя. Знову, ці дві заповіді любові мають зворотну дію. Ми живемо краще, коли допомагаємо іншим жити краще. Коли нагодуємо бездомну людину, коли відвідаємо літню особу, допоможемо сусідові, який має особливі потреби, ми насправді практично проявляємо правдиву християнську любов і турботу про інших. А це завжди перша євангелізація. Першою євангелізацією є вчинок любові. Тобто перше ти зроби добро, а пізніше покажи, звідки джерело того, що ти робиш добро. Тому що сучасний світ не розуміє часто, як можна молитися за своїх переслідувачів, як можна робити добро тим, хто нас кривдить, як можна виявляти вчинки милосердя тим, хто навіть за це тобі не подякує. Насправді, кожен вчинок милосердя – це велике навчання. Ми собі часто навіть про це не зосереджуємося на цьому, але кожен наш вчинок милосердя це велике навчання для тих, хто його помічає, для тих, хто поруч. І це перший крок до того, щоб передавати добру новину про Ісуса іншим. Якщо ми хочемо ділитися з іншими своєю вірою, то в першу чергу повинні поділитися своєю любов'ю до них. В листі до Діогнета автор цього листу показує нам, що християни живуть на землі, ходять по землі, але дивлячися в небо. І виконуючи закони, земні закони, ці написані закони, але їх спосіб життя перевершує ці закони. Чому він перевершує? Останнім часом роздумував, власне, над нагірною проповіддю Ісуса. Так, Великий Піст завжди для мене час, коли я нагірну проповідь стараюся так особисто аналізувати і відносити до свого життя. І зрозумів одну річ. Цей закон, який Ісус нам дає, Він має бути основою до всіх наших законів. Звісно, ми живемо в країні, в якій автономія церкви від держави повинна бути шанована. І церква повинна шанувати автономію держави. І також держава повинна не втрушатися в дії церкви, коли церква не розпочинає своїх дій, які мають бути, ну, тільки мають підтримувати її значення десь в світі. Кожен випадок, коли церква входить в подружжя з владою, він закінчився дуже шкідливо і для церкви, і для влади. Кожен такий вчинок. Церква має бути завжди там, де є люди. Це було видно під час подій. Ми декілька днів тому переживали, і ще в такому дусі також живемо, переживаючи ці всі події, які відбувалися на Майдані в Києві 4 роки тому. Там церква не ставала по стороні той чи іншої, на тому чи іншому боці. Там церква була з людьми. І церква завжди є з тими, хто страждає. Церква є завжди з тими, хто є переслідуваний. З тими, хто слабший. З тими, хто не має захисту. Церква захищає тих, хто не має захисту. Тому церква, попри закони державних, захищає життя від початку до натуральної смерті. Державний закон може дозволити на те, щоб робити аборти, тому що не дивиться на тих найменших, тих беззахисних. А церковний закон, 10 Божих заповідей, говорить, не вбивай. Я взагалі, може, то така утопія, але я вважаю, що для кожного християнина, для кожного учня Христа, всі державні закони повинні розпочинатися від одної заповіді. Конституція кожної країни, України, Польщі, Америки, для людини віруючої, для християнина повинна розпочинатися від слів «Нехай не буде інших богів, окрім мене». Закон про податковий закон повинен розпочинатися від фрази «Не кради». Закон про освіту повинен розпочинатися від фрази «Шануй батька і матір». Закон чи всякі медичні реформи повинні розпочинатися від фрази «Не вбивай». Так можемо постійно іти і як фундамент, як основу до нашого життя, навіть якщо державні закони нам їх не дають, бо бачимо, з якими великими проблемами часто в різних комісіях на державному рівні, на якомусь міністеріальному рівні проходять всякі пропозиції, які мають хоч би відтінок Божого закону в собі. Як важко захищати свої християнські цінності, будучи політиком, як важко захищати свої християнські цінності, будучи держслужбовцем, як важко захищати свої переконання, будучи студентом, як важко захищати свої права підприємця, бути християнином, сплачуючи податки. На кожному кроці, на кожному боці, насправді, християни, коли приймають гоніння, яке на них є, які приймають цю всю ненависть, яка також на них зосереджується. Ну, що про цю ненависть вже давно сказав Ісус. Нічого нового, наприклад, що переслідують учнів Христа. Тому що він сказав прямо своїм учням, мене переслідують і вас будуть переслідувати, приготуйтеся. Але я прийшов перемогти це все. І ми насправді зараз в теперішньому світі, конкретно в Україні, в цьому часі, який переживаємо, важкому часі, не тільки в плані економічному, але в плані також і такого подання в сумнів такої постійності, стабільності моральних цінностей, ми маємо жити в цьому світі, але маємо почувати себе громадянами неба. Святий Августин, коли про це говорив, він повторював свою фразу, знайому також всім, коли говорив про проповідь, про перше послання апостола Йоанна. Він зібрав цей лист апостола Йоанна одною фразою – «Люби і роби, що хочеш». Це насправді дуже глибоке твердження, бо якщо ти справді робиш усе з любов'ю, то чому переживаєш, що щось тобі піде не так? Якщо в працю, в своє завдання, яке вкладаєш своє серце, вкладаєш свою любов, забуваєш про себе, то чому ти переживаєш, чи воно тобі вдасться, чи не вдасться, як люди це все сприймуть? Справжня любов – це турбота про інших. І щоб дізнатися, як насправді потрібно піклуватися про благо інших, ми можемо тільки у Бога випросити цю благодать. І тільки таким чином ми можемо бути більш схожі на нього, більш схожі на справжніх християн, більш схожі на мучеників, хоч може від нас ніхто не вимагає того, щоб ми віддавали своє життя. Божі заповіді, так як ми вже сказали, Божі заповіді, вони свідчать в першу чергу про те, що Бог нас любить і що Бог краще знає нас. І це нам потрібно зрозуміти, що, що це все, чого Бог вимагає від нас, воно є потрібно нам для того, щоб ми насправді добре жили з Богом і іншими. Святий Тома Аквінський пояснював цю реальність таким чином, що той, хто зростає в своїх дружніх стосунках з Богом, має велике бажання дотримуватися заповідей, адже людина, яка дійсно любить Бога, також любить усе те, що любить Бог. Ми, християни, від самого початку нашого духовного життя, тобто від нашого хрещення, належимо Христу. І часто може з'являтися також таке запитання, що в нашому житті є важливіше, чому потрібно надавати перевагу, чи ми є більш християнином тоді, коли ми визнаємо свою віру, чи тоді, коли ми виконуємо конкретні вчинки. Часто в наших розмовах з'являється таке питання. Це питання також було дуже широко обговорене під час виникнення реформації. Чи людина отримує спасіння зі своїх вчинків, чи людина отримує спасіння тільки зі своєї віри. Це вже апостол Яків дуже влучно сказав, що як тіло без духа мертве, так і віра без дів є мертвою. Якщо ти дійсно віриш в Ісуса, то також бажаєш робити те, до чого Він тебе закликає. Тобто любити Бога і ближнього шляхом виконання заповіді. Якщо ми кажемо, що віримо в Бога, але не намагаємося коритися Йому, чого варта наша віра? Вибір Ісуса має бути також видимим в моєму житті, бо інакше наша віра не буде справжньою, вона буде фальшивою вірою. Так як, чи можна мати претензії до фарисеїв, чи можна говорити, що вони були людьми невіруючими? Вони, навпаки, були дуже глибоко віруючими людьми. Вони знали, дуже добре знали і закон Божий, і пророків, все, що стосується їхнього практичного життя, всі заповіді, прикази, закази. Але чи можна сказати, що їхні діла чи їхні вчинки підтверджували їхню віру? В багатьох моментах, навіть в самій ситуації осудження Ісуса, видання Його на смерть, то їхні вчинки заперечували цієї віри, яку вони визнавали. Дуже таким добрим моментом є про те, щоб зрозуміти цей зв'язок поміж вірою і нашими ділами, про нашу побожність. Тобто протягом Великого посту ми також виконуємо різні вчинки побожності. Піст, такий піст в смислі матеріальному сенсі, молитва, наша милостиня, різні вчинки милосердя. Цей образ, такий прообраз цієї ситуації можемо знайти в зустрічі Ісуса з юнаком. Євангелія від Матея, 19 розділ. Юнак, який зустрів Ісуса, він дійсно хотів вірити в те, що говорив Ісус. Тому запитав його: «Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя?» Ісус йому сказав, що він має робити. «Дотримуйся заповідей». Але понад те, що він має любити Бога і свого ближнього, він повинен співпрацювати з тим добром, яке дає йому Бог. Залиши все, що маєш, і йди за мною. Коли юнак заявив, що дотримується цих заповідей, то запитав: а чого мені бракує? Тоді Ісус йому сказав: одного тобі бракує. Піди і все, що маєш, продай та роздай бідний. І тоді будеш мати скарб в небі. А тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Молодий чоловік хотів, щоб Ісус дав йому конкретне завдання, якесь дуже складне завдання, яке він мав, щоб Ісус підвищив йому цю пляночку, поперечку. Ісус так зробив. Він попросив його покластися тільки на Бога, не маючи жодної захищеності в своєму багатстві, захищеності в своїй праведності. Ісус хотів, щоб кожен, хто слідує за ним, як один з його учнів, власне, тільки на нього і на Божу волю надіявся. Для юнака це явно виявилося занадто важким, тому що він тихо відійшов від Ісуса. Так само Ісус може сьогодні кожному з нас дати такий виклик. Чи ти готовий покинути все, щоб слідувати за Ісусом, живучи згідно зі своїм покликанням, живучи згідно і виконуючи ці завдання, які Бог на тебе покладає? Це питання особливо стосується молоді. В такому моменті, коли віра від віри батьків переходить до моєї особистої віри, кожна молода людина, зустрічаючи з різними небезпеками в сучасному світі, з різними шкідливими звичками, з різним товариством, часто невіруючим, вона також мусить прийняти рішення, чи я маю йти за Ісусом, прийняти його науку і бути йому до кінця вірною, чи я краще, може, покину це все, що, чого Бог від мене вимагає, і виберу легший спосіб життя. Власне, на цьому моменті, коли молоді люди переходять від віри бабці, дідушки, мами, священника до своєї особистої віри, в цьому моменті вони розуміють, що вони, як цей молодий юнак, відходять, покидають Ісуса, вибирають інший спосіб життя. Для нас, як для душпастирів, це виклик. Це виклик того, щоб розуміти цю ситуацію, але також дати альтернативи у їхніх виборах, щоб вони не залишалися тільки самі з цими своїми проблемами, які стосуються їхнього такого підліткового чи молодого віку. Отож, я хотів би якби завершити, власне, цю нашу сьогоднішню частину катехези, таку теоретичну, власне, тими словами з листу до Діогнета, ще раз повторюючи ці деякі фрази. Християни не відрізняються від інших людей ні країною, ні мовою, ні життєвими звичками. Вони не населяють окремих міст, не вживають якоїсь особливої мови. В їхньому способі життя немає нічого особливого. Тільки їх навчання – це не плід людської думки і не вигадка людей, які шукають новинок. Вони не схиляються до жодного людського вчення, як інші. Живуть вони у своїй батьківщині, але як чужинці. Мають участь у всьому, як громадяни, але мають долю іноземців. Для них кожна чужа країна – вітчизна, а кожна батьківщина – чужа країна. Вони дивляться глибоко в небо, будучи громадянами землі. Отож, маємо ще декілька хвилин. Будемо чекати на ваші запитання, чи на ваші уваги, чи на ваші свідчення також, як у сучасному світі, в якому насправді нелегко жити, як у сучасному світі зберегти свою гідність християнина, але також бути сіллю землі і світом світу. Як вам це вдається? Будемо чекати на ваші свідчення, на ваші запитання також відносно до теми сьогоднішньої катехези.
Дорогі слухачі, отож, отець Вальдемар питання поставив. У нас залишається 10 хвилин. Будь ласка, це час для ваших конкретних, по сутісних запитань. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Давайте долучимо до ефіра першого слухача. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка.
Навіки слава, Анна Київ. Дякую вам, отче, за вашу катехезу. І в мене таке питання. Мене дуже доторкнуло те, що ви сказали, що християнину дуже важко захищати свої переконання. Тим більше, якщо він впевнений в тому, що вони є правдиві. Скажіть, будь ласка, чи є рецепт, яким чином їх захищати? Я розумію, що християнин це він не захищає там до хрипоти горла якісь свої переконання. А от яка ваша думка? Як це має бути? Дякую.
Дивіться, то потрібно якби подивитися на конкретну нашу ситуацію. Дивіться, ми живемо в країні, де багато речей можна вирішити шляхом корупції. І чуємо різні моменти, коли ті чи інші люди звертаються також до нас, до священників, чи діляться просто своїми різними ситуаціями. Це має місце в різних моментах. Як повести себе, коли вся група, наприклад, платить за екзамін викладачу, а я не хочу, тому що я не можу якби протистояти, не можу перейти ці всі свої межі. Як тоді себе вести в такій ситуації? Часто те, що нас охоплює, це страх. Страх, що інші про нас скажуть. Такі моменти бувають особливо посеред молодих людей, коли людина насправді не хоче йти там зі своєю компанією, щоб робити різні там погані діла. Але насправді часто в цій компанії знайдеться один, другий, третій, який має такі самі переконання. Вистачить, щоб хтось один з цієї групи висказав тільки свою думку. Може, на пропозицію одного сказати, ні, давайте, може, не будемо сьогодні цього робити, давайте, нащо воно нам потрібно. Часто християнин має бути такою людиною, яка не буде боятися виражати свою думку, не буде виражатися, боятися виражати свої переконання. Часто першою проблемою того, що ми боїмося, власне, висказувати свою думку, є те, що боїмося реакції оціни оточення. Багато таких ситуацій може бути. Тим більше нас оточують часто люди, для яких моральні, духовні цінності не мають абсолютно жодного значення. Але не мають, тому що у них не було такої можливості багатства віри, яке ми маємо. Вони не отримали ці перлини, або отримали і викинули, або закопали в землі. А ми це отримали. Ми отримали цю велику гідність. Колись одна мама, коли я служив в Житомирі, підійшла до мене і з такою претензією можна було відчути в її голосі. Каже, отче, ви тих наших дітей то виховуєте на ненормальних дітей. Ви їм кажете, не кради, але ж вони не будуть достосовані до такого нормального життя. Я так подивився на цю маму і каже, слухайте, ну ви ж то можете свою дитину виховувати для того, що воно більш їм потрібне. Ви можете і навчити красти, обманювати, брехати, але пам'ятайте, що це все в першу чергу обернеться не проти мене, а проти вас самих.
Ось така правда життя. Ну що ж, дорогі слухачі, ми очікуємо на ваші дзвінки. У нас залишається ще приблизно 7 хвилин. Отже, оскільки ви зачепили питання виховання, так, і це дуже важливе питання, скажіть, будь ласка, от з вашого душпастерського досвіду, от як виховати в чаді ось те, що є, в принципі, осердям для християнства, маю на увазі оцей дар служіння. От що можете з цього посвідчити?
В першу чергу, щоб хтось хотів служити, потрібно, щоб зрозумів сенс служби, смислу своєї служби. Наше середовище, в якому ми від маленької дитини виховуємо, що та дитина має все забезпечено, і дітей виховуємо як в теплиці, щоб їм було добре, часто маючи дуже добрі наміри. Ця дитина не може зрозуміти, що хтось може бути голодний, що хтось може бути хворий. Не беремо, наприклад, маленьких дітей до хворих, старших людей, щоб вони якби не відчували якоїсь такої неприємності, наприклад, контакту з цими людьми. Формувати якості служіння можна тільки тоді, коли ми не боїмося захищати дитину перед тими образами людей, які потребують, які страждають. Бо тільки тоді, коли я бачу страждаючу людину, я можу виробляти в собі і виховувати в собі бажання простягнути до неї руку. Якщо я виховуюся в середовищі, в якому на кожного бомжа, який сидить під церквою, я дивлюся як на людину, яка заробляє конкретні гроші на цьому, або є просто знаряддям до того, щоб можна було отримати якийсь матеріальний прибуток, то я в такому середовищі ніколи не зможу виховати в собі якостей таких альтруїстичних служіння. Також я думаю, що наші парафії є таким місцем, де для молодих людей можна показувати місце, в якому люди зустріли горе, наприклад, відвідувати хворих, старших, відвідувати тих людей, особливо родичів, яким потрібно надати допомогу, бо чув колись такий анекдот, так, коли внук дивився на на свого батька, який сказав, що хоче віддати свою маму до будинку для престарілих, і каже до нього: тато, тільки не забудь дати мені адресу цього будинку для престарілих, коли може колись він мені буде потрібний, щоб для тебе знайти там місце. Воно так часто відбувається. Ми, виховуючи молоде покоління в дусі альтруїзму, самопожертви, ми часто, воно часто до нас повертається. І то не тільки на старість, але в різних моментах, які важко передбачити.
Давайте послухаємо запитання ще від наших слухачів. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло, алло.
Навіки слава.
Слухаємо вас.
Я хотів би сказати одне, що в нас в Євангелії написано проповідувати на тій мові, на якій говорить народ. Інші мови для невіруючих, а для віруючих пророкування. То якщо ми говоримо на українській мові, багато ж дітей, особливо мені за дітей обідно, катехези, інтенції, чування і так далі, різні іншомовні слова. Невже не можна сказати на нашій українській мові не катехеза, а навчання віри?
Запитання зрозуміло, будь ласка, отже.
Я не бачу якогось змісту цього запитання з темою сьогоднішньої катехези взагалі, тому що ми часто маємо різні звичайові назви на наших парафіях, і коли я маю говорити до міністранта: принеси мені ключ до кивота, то часто він може не розуміти, що це справа табернакулум, тому що в цій парафії все життя табернакулум – це була дарохранительниця. Я думаю, що то не є аж так істотне. Навіть в цьому листі до Діогнета він сказав, що це люди, які можуть говорити мовою грецькою чи там іншою варварською, але вони в першу чергу живуть духом християнства. Я не знаю, чи проблема мови, якою ми молимося, якою ми... Я 15 років в Україні, я спілкуюся українською мовою, певно, не гірше, як ні один з депутатів Верховної Ради, але... То не так, щоб для себе якось там себе хвалити. Я вважаю, що то, якою мовою я спілкуюся, як я спілкуюся з людьми, є також проявом моєї пошани до них, в першу чергу, моєї особистої. Але я не маю претензій, коли хтось до мене говорить там тою чи іншою мовою, якби. Воно не є для мене таким істотним.
Так, велике прохання все ж таки по темі нашої програми сьогодні ставити свої запитання. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Валентина Кам'янець-Подільський. Отже, Вальдемаре, дуже глибоко вам вдячна за таку тему, за таке впровадження нас у тему любові. І скажіть, будь ласка, як нам поступати в таких випадках, коли ти відчуваєш неприязнь, не бачачи людину, очей не бачачи цих його невербальних засобів, і ця любов передається до твоєї, нелюбов передається до твоєї душі. І коли ти хочеш любити ворога, який тебе проклинає, ти ставиш, наприклад, вольове рішення, але немає в тебе такого емоціонального якогось напрямку в душі. Як побороти цей перфекціонізм, який нам вказують ближні, що от ти повинен бути досконалий, а ти відчуваєш цю неміч?
Ясно, дякую, будь ласка.
Я останнім часом люблю повторювати таку фразу: я перепрошую всіх досконалих людей, що я такий недосконалий. Але... Якби я дуже теж зосереджую свою увагу на посмішку в таких ситуаціях, щоб ця посмішка не була такою шедерчою посмішкою, такою посмішкою, яка показує певну погарду до людини, так, непошану, але посмішка може бути часто також таким проявом того, що ми маємо все-таки більші, якісь глибші цінності, коли нас переслідують, коли нас проклинають. Можемо відповісти цим самим, але це не означає, що будемо сильнішими людьми через це, що ми зможемо переконати. А часто посмішка є таким знаком, який насправді дає іншим теж можливість задуматися над своїми словами чи над конкретними діями.
Ну що ж, отже, дякуємо вам за цю чудову катехезу. Нагадуємо нашим слухачам, що з нами сьогодні був отець Вальдемар Павлець, говорив про християнство в контексті послання Діогнета. Читайте і слухайте цю катехезу на сайті вже буквально хвилин за 20. Ну а вам, отже, велика подяка і слава Ісусу Христу.
Дякую дуже. Всього найкращого. Слава навіки.